Abende, abimi kwano, abaluganda niba naze mu Kristo. Ono muganda imwe Frank ayogera n'imwe okuva ku kitebe eky'ebulaaya eky'obuweereza bw'ensi yonna yonna mu Clifford German. Tuli kubandulira abantu nga tutuuka eri abantu buli mu kiketezo. Ate ndikiza nti mutunonereza nga wetugabana ekibono kya Katonda n'imwe mu mawanga g'emu. Abende, nga wetubakoba, buno buweereza bw'abatume abalanzi obwe Bayibuli omu kuweereza mu kusomesa ebyo byonka ebintu abatume n'abalanzi bye baasomesa n'okwirayo eri ekibono kya musengwa ebyo nga tuyikiriza kikumi ku kikumi ng'ebyandiko ebitukuba ebikoba. Kino kiri nti tikyendebwa ni buli muntu okuba omugonvu. Fena fena tuenda okuba abatuufu. Wojja mu makanisa ag'endawulo, amadiini ag'endawulo, n'endikiriza ed'endawulo, buli muntu akoba nti mutuufu. Wojja ku ndikiriza dino mukaaga enkulu ku nsi, obabuuza enjira demwe n'enjira entuufu, buli muntu ajja akoba nti kituufu. Abasiraamu, abalokole, ababuda, abahindu n'ababuddisi, buli muntu ajja kukoba nti nife abatuufu. Aye ife tunaategera tutya? Tunaategera tutya nti tuyikiriza ebyawandikibwa ebituufu n'ekibono kya Katonda ekituufu? Awo kabiri, nga tukoba ekigambo ebyawandikibwa. Ebyandiko bino byayinonolwa byavunulwa emyaka n'emyaka enkumi n'enkumi mu ngeri ddala, buli kabona, buli mubuulizi, buli musumba n'omubuulizi yenna, ni bano abakola ebisikiriza bavunulira ebyandikibwa mu magira g'endawulo. N'olwekyo kyetaagisa okwirayo eri ekibono kya Katonda n'okukola nga wetusoma mu bikolwa by'abatume ekumi musanvu akaniika ekumi n'endala nti abo baali abayudaaya baali bagezi, baali beekebedda ebyawandikibwa buli lunaku okubona nti ebintu bye baali bagabana n'abatume byali bisinzira ku kibono kya Katonda. Tulina okukola kino wazirawo njira yindi. Tetusobola kwesiga musumba, omubuulizi, oba papa, oba kadinaali, oba mulabirizi. Tusobola kwesiga muntu yenna. Tusobola okwesiga Katonda yekka. Niwe otwala bano ab'obutabo, tosobola kubeesiga mu kitabo ekyo, ebyawandiikibwa mu kitabo ekyo, kuba eyo nsomesa y'abantu ab'emikwano. Ndi mugumu ku kino mu mutima gwange kuba obuntu bwona bwona abantu bonna baasubagibwa baabuzibwa, bona bona boogeraku Katonda, bona bona bayikiriza nti batuufu. Ayo okwira ku byawandiikibwa, ab'emikwano, ndina okikoba kino mubuli kubuulira kw'embaamu, ti okusalira musango abandi. Ayo ekibono kya Katonda kyene kinsalira omusango niiwe. Batwala ebyawandiikibwa ebitukuvu n'obuyinza obusembayo nga wetutwala, nga wosoma mu Befeso musengwa mulala okwikiriza kulala okubatizibwa kulala. Awo tulina okwirayo mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume nga twandika mu ssuula y'okubiri tubone okwikiriza kulala kuno musengwa mulala okubatizibwa kulala kwe kwateebwawo. Tusobola okwirayo mu Matayo 28:19 wano Musengo Yakoba. Ndirijo kubatiza. Mulina. Eri alata omwana nomwe mutukuvu. Lata tirina. Katonda ni lata ife. Omwana tirina. Erina liri musengo Yesu Kristo. Anachaba mikwano. Tunokutegera. Twide mumaliko sura 16. Musengo Yakoba.
Into all the world.
Ndirija kujamu nsene na. Tubulire amole gana malunja go kusomesa. Tusomesa amanga gona gona. Abo abajja okwikiriza. Bajja kubatizibwa. Nabo abatayikiriza. Nolwekyo. Tibajja kubatizibwa. Abemikwano. Twirayo kabiri. Ebikola byatumesula yokubiri. Okubulira okwasooka. No kufukibwa kwa mafuta agoma mtukufu kwabulirwa
by the God chosen man
no yo omusada kanone yalonda omuntu mepetero abemikwano leka mbate kwisira kuchino mukwenda
first sermon
okubulirwa kwaso
first day
kuluna kulwa soka kuluna kulwa mapenda koti kanisa ye ndagane mpyaka weyale tribo kubawo ni karona mwene mukufu kwa ku okwa mafuta okwa mtu ku okubulira kwa soka kulina okuba echi tulaga echo kola woja mukubulira kwa soka waida mukutegera nte echibano chaingira mu mitima ejabo abaga yo obulambo abweri musengwa awone omuntu mepetero yayo gereri abo abayikiriza okubulira kwe obubaka bwe ndi mwenenye buli omukwimwe mubatizibwe mulina elya musengwa Yesu Kristo okukakasa okutolibwa ku ebibi ebyemu byemwali mazo okufuna nokuikiriza mu musengwa imwe Yesu Kristo ebyandi wabikoba
41
mukanika nanenda abo abayikiriza obubaka bwe babatizibwa babatizwa batya babatizwa mukwinikibwa mulina lya musengwa Yesu Kristo awone bazukuzwa okuva mu madi okuno okubatiza okwasoka mujja ebikola byatume ekisula munana Filipo eri abulira mu Samaria kirala nekyaliwo Bwana mana babatizwa mulina elya musengwa Yesu Kristo tuinokutegera nti butinga okwira kwa Kristo kali kubawo abayikitabende gane mpyaka bali nokwizwa byaka okusinzira yebali mumalina ma tibasobola kuba nanda ulowa idenda la wagati uanze bienzo mzalero nabi abatu mebabu lida emiaka enku mebile jifu waili kuwa ulakulala timu mchins musonga andala mbuli chintu chirino kuwa chikumi na chikumi chitu nga chila lecho nga wechali wainume kuwa Yesu Kristo oyo noyo mulala ngabwa ali olwalero bwali beido nena kudondona uti woja mu makanisa lero abandi bakufuka kwa obudi abandi bakutonya kwa obudi abandi tiba batikiza irala amadini gona gona kunzi kuno agamani bana abantu bana boti babatiza waire tiba batiza waire atwala omuntu me Paulo Yakoba mumbaluwa eri abakolinto weyayo gira ensonga eno ndi musengwa atantumye kubatiza aye okubulira amawulire amalungi baja eri ona ayali alikufa ni Kristo kumusalaba ayayi terina lye musengwa ya mukoba ndi tujja kuba nige mwegulu olwalero okuva kubana babiri endogera dawe de 2 minute 2 Boba kuba ndio kubatiza tikwetagisa. Aya bemi kwano. Toli kufa mukisera kino.
And you're not in the Corinthian church.
Toli mukanisa yaba Korinso.
Somewhere on earth.
Okali kunsi. Okali mulamu. Ebyawandikwa bijerige.
To dedicate your life.
Ekisokerera kuwayo obulamu bwo eri musengwa. Okufuna musengwa ng'omulokozi wo. Okuva mu butali bugonvu. Okuva majira gwe mwene. Awoni ononeze Kristo. Mu bugonvu. Ni mu kubatizwa kwa madi. Na wotegera.
Can be misinterpreted.
Ebyawandikwa bisobola okuvunula obubi olw'okufanibwa kwaife bene. Aye ebyawandikwa bisobola okulungamizibwa n'okutegerekeka bulungi nno mukisa gwaife. Tutegeera okuva mu kigambo kya Katonda kyetaagisa mu bonabona okuba n'okwolekebwa n'omwoyo omuntu kuva omulala ogwo nga weggwali mu mainamu.
To the infant baptism.
Okwira mu kubatiza kuno.
To church history.
Okwobusatu okuva ku byafa by'ekanisa. Tusobola okubutategeera. Nti okufubuka amafuta okubatiza okwasooka okw'okufukibwako obudi kwatandikibwa ni Konstantini nga we yali mulwaire. Ngali kumbi kufa omuntu owundi yenena jayenda okubatizibwa awo yagema mikono gye yakita mu maadi yamufukirira obudi. Amakanisa ebitabo ebyamakanisa bito ebyatandikibwa okubatiza abantu abamakanisa musinga bajja okwirayo mu kusoma okwo ebitabo ebyo nga bayiwa obudi obutono ku bwenzi okwo tikubatiza. Tikubatiza gaire. Tikubatiza. Okubatizibwa. Kuno kuba n'okwinikibwa. Niyo gano mubatiza. Yabatiza. Na madinga magamvu. Osobola okisoma. Mawulire ga Yohana. Musengwa gweife. Yajja. Mumwiga gwa Yordani. Yohana yamubatiza. N'olwekyo. Okubatizibwa. Kwa kwinikibwa. Okwira okumanga ku nsonga edindi entono okwira kwa musengwa kusigala nga neisomo eikulu aye kyetaagisa okunoneza musengwa mu nsonga ntonona okwira mu nsomesa entufu n'engeri ejja Katonda woja Timoteo ekisooka Sule soka omutu me Paulo ye yanula mwene ati mwene ne Paulo omutu me wa Yesu Kristo no chiragiro echa katona oyo mulokozi waife ni musengwa Yesu Kristo moyo o Yesu bidefe eri Timoseo omwana wange mutabani wange mukuikiriza ekisa mu ekisa neidembe okuva eri Katonda oyo lata ife ni musengwa Yesu Kristo abemi kwange okuteebwa kweisira wano kwali Paulo omutume owa Yesu Kristo ti muntu wa kanisa aye omuntu owa Katonda tyona yalondebwa ng'omulabirizi mu kanisa ayo okuba ngali n'okutumibwa okuva bwa Katonda n'obumanirivu n'okwetebwa okubwa Katonda okuva mu lulimi olwa musengwa ife ab'emikwano kino kyetaagisibwa olw'omuweereza okusookera irala okwetebwa okuweebwa omukisa ekiraku okutumibwa kujja n'okukwetebwa ab'emikwano nina okugabana bino nimwe okutwala ku ekyo tyandibaire ndagana nani musengwa efe musengwa yange mu lunaku lw'omusanvu w'olingirira inyuma mu ndagana enkere n'empyaka waaliwo abasaata ab'endawulo ke babawa mu biseera by'endawulo nga balina okutumibwa okw'obwa Katonda okuva mu musengwa omwedukira Nuwa twedukira Ibulayimu ne Musa ababalanzi twali ne Yohana Omubatiza naye alina obuweereza obw'endawulo omulimu ogw'endawulo okutuusa ku enkeera ku mpyaka Luka 16:16 amateeka n'abalanzi gaaliyo okutuusa eri Yokaana okuva ku olwo obwakyabazi nga bakatonda bubuulirwa mwireyo mu Yokaana esula esooka eiteeka lyaidda eri Musa aye ekisa kya Katonda kyaidda okubita mu Yesu Kristo musengwa ife tulina okutegeera nti tuli kubaawo kumpi n'okwira okwa musengwa Kristo n'olwekyo ndina okugabana niimwe oba mubitwala oba timubitwala aye iteeka ndina okuba mulekule eri abo bonabona abawulira ekibono kya Katonda okuva mu lulimi lwange ndikwenda imwe mube mukusaba n'okutwala ekisuubizo ekyekibono kya Katonda ekyonaku luno ndikubayiza muyige ebyandikwa Katonda yatawa ebisuubizo mu Malaki esula yokuna nja kubatumira Eriya oyo omulanzi ng'olunaku olw'amaanyi olwa musengwa lutuuka awone mu Matayo 17:17 musengwa efe yakakasa ekisuubizo nti Eriya mazima ajja kwira okwiza obuyaka ebintu byona byona ngamwidi nti Katonda ayogera mu ngero Katonda ayogera mu ngeri eyo yotalitegeera iwe okutuulira ku nga kikubikulibwa n'omwoyo omutukuvu buli Katonda kyayogera kikwolekebwa n'ebiseera n'ebirala kisigala n'ekyo ebintu bibiri bibairengao nga bibaawo kyova abantu beetaaga okwolekebwa okukulemberwa n'okuyimikibwa okw'omwoyo omutukuvu woja mu Matayo esula 17 weeyongera okusoma okutandika ku lunniro lw'ekkumi n'endala musengwa efe ayogera ku bintu bibiri ayogera ku buweereza obuli kwida obweriya okwida ng'ali kubaweereza eri Yohana Omubatiza yabako nti Eriya mazima yaida aye nga tibakitegeera woja Mariko esula y'omwenda okutandika ku 12 akaneka ku n'ebirala nga kalaga nti kano musengwa mwene ayogera ku buweereza obw'Eriya alina okwida male ng'olunaku olw'amaanyi olwa musenga lubaawo ayogera ku Eriya ow'endagaano enkaire aye alina obuweereza bwe mu lunaku lwe onoosoma buli kaniriri n'okusaba awo weeyongerayo mu Yohana esula esooka okuva mu kanyiika 17 Yohana Omubatiza yabuuzibwa niwe omulanzi yakoba nti mbe niwe Kristo nti mbe niwe Eriya yakoba nti mbe awo yakoba abayida baayenda okwiribwamu ekibuuzo kyali nti niwaani olina okutwiramu otujja okukobera abo abaatutumye mu kaniika 23 Yohana akoba ninze eiroboozi oliyo oyo alirira mu idungu tulina okutwalira bino ebyandikwa bino byona okubitaalana ebyogera ku isomo irala eryo tosobola kutwala kaniri kalala olina okutwala nakaerakunakaeraku okuba n'okuba ekimalirire n'okutegeera okuwoire n'okwolekebwa n'olwekyo twidi walina okubaawo obuweereza oyo omulanzi katonda obuweereza obwa katonda bwe yatuma ng'okwira kwe okwakulisa kukali kubaho nsobola okujja mu byandikibwa bingi ate tujja kubikola mu kubuulira okwira kwe okubalaga ekifembayo kyona kyona okuva mu byandiko ebitukuvu ebisuubizo n'okutuukirira kwabyo we nayidde okutegeera kubuweereza obwa William Branham mu 1905 nagayo kyali ekisooka ekiseera ekisooka okuba n'ebiseera bya Bayibuli nabona mu kukolebwa obutume obulanzi obuweereza buno bwabatume n'abalanzi nabona Yesu Kristo mwene ng'akaliwe yali olulwaidde olwaleero n'ebyanda n'ebyanda timu muiroboozi olwayogerwa mu Abaibulaniya esula y13:8 nabona abantu bazaalwake bazibe nga bafuna okubona mu kiseera kino ekirala nabona ekitabo kyabikola byabatume kekiragana mwerinze nabona obuweereza Kristo bwe yalina we yatambula kaali ku nsi nabona obuweereza buno tilina kulala aye wiiki yonana mu 1958 ab'emikwano okuva mu biseera ebyo okuva mu biseera ebyo naye n'okwebuuza ezo mwene ekibuuzo kirala ngambana okukakasibwa otina okwoko obwa katonda okutegeera nti omuntu yenena ku nsi waza muntu ku nsi asobola okukola ebintu bino byetwabona nga biri kubaawo mu maiso gaffe okutoolako nga katonda ali naye nimusengwa mwene nga naali bikola ab'emikwano naye dde okutegeera nti omusaadde ono yalina okuzaliwa okutuufu weyabona ebyokwolekebwa ng'akali myaka 7 yawulira eroboozi lya musengwa n'okusingira erera mu gw'omukaaga 1933 nga wamaze okuba n'okuwulira kwe okw'abangi yaba li ali kubatiza abantu mu mwiga gwa Yohayo ng'ali kumbi okubatiza omuntu ow'17 yawulira eroboozi nga likoba lingira waigulu omuntu ogw'okubiri lingira waigulu we yalingirira waigulu yabona okitangaala okuva mu kitangaala ekyobwa katonda ebigambo bino nebyayogerwa eriye nga Yokaana omubatiza we yatumibwa okutegeka okwida okwasooka kwa Yesu Kristo we n'otumibwa n'obubaka obujja okutegeka okwira kwokubiri okwa musenga Kristo mu gwokuna 1906 nayagana abantu abaali baliwo mu gwomukaaga 1903 ab'emikwano ndikubakoba bino olw'ekiruubira kirala nti omusayi gwemme gutaba mu mikono gyange ndina okuba bino wayireyo nga baanenya tiri kusinza muntu nsinza katonda mu mwoyo ni mu mazima ati nandibairawo kembita ku bino katonda byakoze nibyakakola mu kisera kyange woyenda okubibitaku kiri eriye nze tyandikibiseeko tulina okukakasa olunaku obisuubizo obubaka n'engeri dda katonda abantu ba katonda mu kisera kino titusobola kweyongerayo mu magira gaffe bene ab'emikwano kuba olw'okumalirira ndina okuba omugonvu nimwe kino kisera kya katonda eri abantu ba katonda okutwizayo oli okwenda kwa katonda eri ekibono kya katonda eri ensomesa ed'ekibono kya katonda ni buli kintu kirina okuba mu bwa katonda nife n'olwekyo ni mu byawandiko omukisa gw'oyo katonda oyo musengwa omukulu gube nimwe mutegeere ebiseera byetulimu n'ebyo katonda byali kola mu kiseera kino omukisa ogw'oyo katonda omukulu gube nimwe nga muli beetefutefu okugondera n'okwenonereza mu kusengwa okusinziira ku kibono kye Olwecho na ndienzo kuli okuvai muri awo kabiri ndi kubabuza mwekebede ebyagandiko musabe mufune okuyitibwa mukaimwe okuva eri Katonda n'ekibono kye ekitukuvu mu linnya lya Yesu Kristo eitukuvu amina.